jūnijas, un ir kārtējā Māras un pašvaldības domes sēde. Šodien domes sēde tādā zīmīgā dienā, un gribu sākt ar to, ka diviem pašvaldības domes deputātiem ir jubilējs. Iru dūdumu jau mēs viendaļ sveicām, un otrs ir Aivars Osīts. Sveicu. Tā, šodien no deputātiem nepiedalās Ivars Punsuls, viņš atrodas ārpus Latvijas, un sēdē piedalās izpildītāja tur vietniece, plānošanas daļa, izglītības kultūras sporta lietu pārvalde, centrālā pārvalde un juridiskā daļa, diezgan kuplā sastāvā, un arī finanšu grāmatības daļa. Tā, un sēdi protokolē sekretāris Ilvas Prudzāne. Tātad pirmais par darba kārtības papildināšanu. Dzīve ir dzīve, viss ļoti strauji notiek, pa vidu bija līgo, un tāpēc ir lūgums papildināt darba kārtību ar sekojošiem lēmumu projektiem. Par Māras nodu pašvaldības Babīs vidusskolas dalību Erasmus projektā, par Māras nodu pašvaldības Mārpes valsts ģimnāzijas dalību Erasmus plus projektā, par Māras nodu pašvaldības pirmskolas iestādes Zeltrīte dalību Erasmus projektā, par Māras no pašvaldības skultes sākumskolas dalību Erasmus projektā, par nekustamā īpašuma Dambīla 26 Brīvkalnos Babītes pagastā Māras novadā iegūšanu īpašumā, par goda raksta un naudas balvas piešķiršanu, par Mārpes no turismu un uzņēmē darbības atbalsta aģentūras direktora ietvilšanu amatā un par pašvaldības domas priekšsētā iesniegumu izskatīšanu. Vai par darba kārtību iekļaujamiem punktiem, lēmumu projektiem ir kādi jautājumi? Vai jābalso pa katru atsevišķi, vai balsojam pa visiem kopā, pa iekļaušanu darba kārtībā? Lūdzu, ja balsojam, tad lūdzu balsojam par visiem kopā. Kas ir par? Paldies. Pret. Andrs Puida pret. Atturās. Nav. Tad. Un ir priekšlikums izslēgt no darba kārtības 23. Darba kārtības punktu par vienotiem nosacījumiem detaļu plānu īstenošanai, kas ietverami administrēja līguma projektā. Ir saņemt nekustamu īpašumu alianses iesniegumu, saņemt uzņēmēju iesniegumu, kurai norādīts uz pretrunām gan juridiskajām, gan Babītes novada teritorijas plānojumā un abos noteikumos, kas var radīt pēc tam nevēlamas sekas, ja mēs šādu te dokumentu pieņemam. Vai ir kādi jautājumi? Aivars Sosīt. Aivars.
Man ir drīzāk papildinājums. Arī dzen mans viedoklis ir tāds, ka neskatoties to, ka attīstības daļa ir ļoti rūpīga un ilgstoši strādājusi pie šiem noteikumiem, tāpat arī skaidrs, ka šādiem noteikumiem droši vien būtu jāeksistē, kā nu, vadlīniju formā, bet mums tiešām ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, vai šādi noteikumi šobrīdējā redakcijā nav pretrunā gan ar ministra kabineta noteikumiem, gan ar zemes pārvaldības likumu, gan ar citiem normatīviem aktiem, kas regulē šo procesu. Līdz ar to man arī dzen būtu ieteikums atcelt šo jautājumu atkārtoti skatīt teritorijas attīstības plānošanas darbu grupā sākotnēji, skatīt to kontekstā arī dzen ar izstrādē esošo teritorijas plānojumu, un tāpat, kas būtu ļoti būtiski pieeicināt Latvijas nekustamo īpašumu attīstītāju asociācijas pārstāvi, kā attiecīgi organizācijas pārstāvi, lai šos jautājumus rūpīgi izdiskutētu.
Paldies.
Paldies.
Mārtiņš.
Iepazīstoties ar sagatavoto lēmumu projektu, iepazīstoties ar pievienotajām vēstulēm, man radās jautājums, mēs esam no 2021. gada 1. jūlija vienots novads, un novadā noteikumiem jābūt ir līdzīgiem vienotiem. Līdz ar to, ja šeit ir iebildes par esošiem šo redakciju, kādu šodien domu sēdē jāskata, tad es piekrītu tam, ka šie jautājumi ir jāizskata atsevišķi kopā un arī jāizvērtē spēka esošais Mārpes novada šis dokuments, un vai nu viņš jāceļ arī, jeb jāaptur tā darbība, vai nu jāpieņem. Tā kā es uzskatu, ka šis jautājums ir jāskata, un nākošā doma sēdē šis jautājums par šo jāpieņem lēmums. Nevar būt tā, ka kaut kādā daļā kaut kas ir spēkā, un kaut kādā daļā nav spēkā. Mēs esam vienos novads. Bet es domāju par šo jautājumu par lēmumu izslēgšanu, balsošanu. Priekš tam ir dokuments, deputāti izsaka savu attieksmi balsojot, un tad es neredzu pamatu pašlaik izslēgšanai.
Labi, paldies. Lūdzu vēl kādam viedoklis jautājumu. Andris?
Jā, man patīk visi izteiktie viedokļi. Es tikai varētu papildināt, varbūt vēlams, vēl tad tirzniecības, rūpniecības kameras pārstāvis pieaicināt ārvalstu investoru pārstāvis, lai palīdz mums pieņemt lēmumu.
Nu, vai ārvalstu investoris? Varbūt, jā. Tā, Ilze?
Es arī piekrītu Aivaram. Šim jautājumam ir nepieciešams garāks diskusijas, ko pilnīgi noteikti mēs nevaram izdarīt šeit domas sēdē.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam par 23. Lēmuma projekta par vienotajiem nosacījumiem detaļu plānu īstenošanai, kas ietveriem administratīvā līguma projekta izslēgšanu darba kārtības. Lūdzu, kas ir par? Tā. Es, Dace, Gatis, Jānis Lībiets, Jānis Lakskalns, Uģis, Nikolais, Oļieks, Ilze, Aivars, Normunds, Guntis ir par. Kas ir pret? Pret nav atturās. Atturās Mārtiņš, Līga, Andris, Valdis. Tātad ar balsu vairākumu darba kārtības tiek izslēgts šis 23. Punkts. Paldies. Par vēl par darba kārtību. Tātad ir priekšlikums iekļaut kā pirmo darba kārtības punktu lēmumu projektu par Māras novada turisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras direktora iecelšanu amatā. Šeit vajag 50% deputātu balsojumu, mēs mainām darba kārtību. Vai kādi iebildumi? Nav jānobalsa. Lūdzu, kas ir par? Es skatu kā pirmo. Paldies. Pret? Nav atturās. Andris Puida atturās ar balsu vairākumu, tātad izskatām kā pirmo darba kārtības punktu un ziņo mums Ilze.
Jā, labdien visiem. Tātad lēmums par Mārbas nodu turismu un uzņēmē darbības atbalsta aģentūras direktora iecelšanu amatā ir sagatavots balstoties uz šī gada jau domas lēmumiem, kas attiecās uz struktūras pilnveidošanu šī gada martā, kā arī māja domas sēdē ir pieņemts lēmums par aģentūras nolikumu un secīgi ir bijis izsludināts jūnija sākumā arī konkursu uz šo te direktoru amatu. Attiecīgi mēs saņēmām 6 pieteikumus šim te amatam un 3 pretendenti tika aicināti uz atlasi, kas atbild arī šīm te nolikuma prasībām. Kā rezultātā visaugstāko punktu skaitu saņēma Inuta Šaroka, kuru arī aicinu virzīt par direktori šajā amatā.
Inuta piedalās. Varbūt ir kādi jautājumi kolēģiem?
Jā, labdien, klātesošie. Vispirms jau paldies, gribēju izteikt pateicību par to, ka šodien ir izskatāt manu kandidatūru direktora amatam. Kā es redzu aģentūru šobrīd manā skatījumā ir kā dārs, kā teritorija, kas ir zemes gabals, kas ir jāpaudzē un jāpiepilda ar saturu. Un attiecīgi arī aģentūra ir tā, kurā ir šīs te jārada funkcionalitāte pašai aģentūras struktūrā iekšā. Ir jārada šī iespēja satikties uzņēmējiem un būt šī aģentūra ir kā tilts starp pašvaldību un uzņēmējiem, kur viņi var nākt ar saviem priekšlikumiem, droši brīvā atmosfērā, brīvā gaisotnē tikties un runāt. Tāpat tas ir tilts, kas ir turisma uzņēmējiem, tāpat arī sabiedrības iesaistē kā tādā iedzīvotājiem, kuri arī var nākt un šos te jautājumus, kaut vai uzzināt, kurā tuvākajā konkursā viņi var startēt ar savu ideju. Līdz ar to ir tās lietas, kas šobrīd jau tiek darītas, bet tās ir jāpaceļ jaunā līmenī un tās šādā veidā zem vienu apkopoto jumtu, manuprāt, būs tāds ļoti veiksmīgs risinājums, kādā mēs nokļūsim tuvāk vēl pie sabiedrības.
Paldies. Jāni, Lībiet.
Tad, es saprotu, tad jūs tā galvenā motivācija ir iesaistīt sabiedrību šajā procesā.
Nu, sabiedrības iesaist pilnīgi noteikti ir top jautājums, kas šobrīd ir izcināms visā Latvijā. Tas ir priekšnoteikums tādai lēmumu pieņemšanas procesā, ka tiešām ir jāizdiskutē jautājumu ar sabiedrību, cik vien tas ir iespējams un cik vien iespējams sabiedrību jāiesaista. Līdz ar to, jā, viens no prioritātēm aģentūras darbā būs sabiedrības iesaists paaugstināšana.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsojumu, kas ir par Innas apstiprināšanu šajā amatā. Paldies. Vienbalsīgi.
Paldies.
Tā, labi, sākam izskatīt Finanšu komitejas lēmumu projektus un pirmais lēmumu projekts, ziņo Anete Freimane. Lūdzu, Anete, nosaukumu.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmumu projekts par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domas 2022. Gada 24. Augusta lēmumā numur 40 par Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu vietu sarakstu apstiprināšanu. Ir sagatavots lēmumu projekts par grozījumiem Salas sākuma skolas amata sarakstā, izveidojot papildus divas jaunas pirmskolas izglītības skolotāju amata vietas un vienu skolotāju palīgu amata vietu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais lēmuma projekts Sofija Fomina. Lūdzu pie mikrofonu.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Ušas iela pirkuma līguma slēgšanu. 2020. Gada 30. Janvārī starp Babītes novada pašvaldību un nekustamā īpašuma Ušas īpašnieci Sijā Mītavas investīcijas noslēgta vienošanās par zemes atsevināšanu un inženierbūvju būvniecību, kurā Sijā Mītavas investīcijas apņēmās par saviem finanšu līdzekļiem izbūvēt inženiertīklus un ielu. Saskaņā ar administratīvo līgumu par detālplānojumu īstenošanas kārtību. Un savukārt pašvaldība pēc lēmuma pieņemšanas par inženieru būvju iegādi apņēmās pirkt un Sijā Mītavas investīcijas pārdot ielu par 1 eiro. Atbilstoši Mārupes novada būvvaldes 2022. Gada 13. Oktobra aktam par būvis pieņemšanu eksploatācijā, būvvalde pieņēma eksploatācijā otrās grupas inženieru būvi ar nosaukumu pievadceļš. Ielas garums ir 65,7 metri, kopējā platība 585 kvadrātmetri un ceļa asfalta seguma vidējais platums 5,5 metri. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi. Finanšu komiteja bija izskatīts, atbalstīts. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Trešais lēmuma projekts Dāvids Alters.
Labdien. Lēmuma projekts par Mārupes novada pašvaldības piederošu nekustamā īpašuma Priedaiņas iela 19 Piņķos Babītes pagastā Mārupes novadā nosacītās cenas apstiprināšanu un atsevināšanu. Mārupes novada pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums Priedaiņas iela 19 Piņķos, uz kuras atrodas sabiedrības ar ierobežota atbildība SJV būvis. Ir veikts nekustamā īpašuma novērtējums, ja Latvijā veicis novērtējumu nosakot tā cenu 237 500 eiro apmērā. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā. Lēmuma projekts paredz atsevināt nekustamā īpašumu par iepriekš minēto summu, kā arī noteikt SJV apmaksāt nekustamā īpašuma novērtēšanas izdevumus. Lūdzu, atbalstīt.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumi, kas ir par? Paldies. Pret? Nav atturās. Andris Puida atturās pārie par. Apstiprināts. Paldies. Ceturtais lēmuma projekts. Ilze Kremere.
Jā, tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par Mārupes novada pašvaldības 2022. Gada publisko pārskatu. Publiskais pārskats sagatavots atbilstoši normatīviem aktiem par pašvaldības ikgadējo šo te pārskatu sagatavošanu. Tāpat arī pārskats ir papildināts ar Mārupes novada attīstības programmas 2022-2028. Gadam īstenošanas uzraudzību par 2022. Gadu. Komitejā izskatīts, veikti attiecīgi norādītie precizējumi par iedzīvotāju skaitu un virzīts uz domas sēdi. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumi. Tad man ir jautājums, kā tad ir to iedzīvotāju skaitu Mārupes pilsētā? Cik tad ir īsti?
18 tūkstoši, precīzi tagad neatceros, bet bijis sajaukts vietām norādītais par pagastu un pilsētu. Cipari nemainījās, bet bija sajauktas norādes. Pilsētā ir 18, vairāk kā 18 tūkstoši iedzīvotāju, savukārt pagastā ir vairāk kā 7 tūkstoši iedzīvotāju.
Paldies. Tā, jā, jautājumi nav. Lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies. Vienbalsīgi. Piektais lēmuma projekts, Linda Strauska.
Labdien! Jau 7. Gadu pēc kārtas šogad tiks īstenots grantu programmas konkurss Iedvesma. Un lūdzu atbalstīt un apstiprināt Mārupes novada pašvaldības dalību uzņēmējdarbības grantu programmā, paredzot konkursu kopējo finansiālo atbalstu 10 000 eiro apmērā, kas ir arī maksimālā viena granta summa. Un arī noslēdzot sadarbības līgumu ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Olainas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Seb banku. Paldies, lūgums apstiprināt.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Sastais lēmuma projekts, Ilze.
Par Mārupes novada attīstības programmas 2022-2028. Gadam aktualizētā rīcība un investīciju plāna 2023-2025. Gadam grozījumu apstiprināšanu. Tātad ir sagatavoti grozījumi par vidēja termiņa attīstības programmas šo rīcību un investīciju plānu. Tie ir saskaņot, ņemot vērāk šodienas domas sēdi, ir sagatavot arī grozījumu budžetā un attiecīgi viena gada investīciju plānā. Grozījumos ir ietverts arī precizējumi, kas attiecās uz šogad izsludinātajām aktivitātēm, projektiem, kas attiecīgi tiks iesniegti vēl šī gada laikā. Izskatīts komitejā, lūgums apstiprināt.
Lūdzu jautājumi. Aivars.
Man ir jautājums tieši par investīciju plānu sadaļu, un visticamāk, ka tas ir kaut kāda tehniskas dabas problēma, bet kā es to atklāju, man bija pagājušās brīvdienās saruna ar dažiem iedzīvotājiem no Babītes puses, kuri jau 2020. un 2021. Gadā bija vēršies un jautājuši par to, kad tad beidzot tiks paplašināti šie te ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli Babītais pils pusē. Nu, tas mums, protams, viss bija ļoti skaisti iestrādāts mūsu investīciju plānos un tā tālāk, par ko es arī atbildēju, nu, ka viss ir baigi forši un tam līdzīgi. Bet tad, kad es sāku skatīties šo te investīciju plānu, es dokumentā, kas ir atnācis šodien uz domas sēdi, neatrodu ierakstu par šo te ūdens saimniecības tīku paplašināšanas spilvē pakalpojumu nodrošināšanai, kur attiecīgi ir jāizbūvē gan ūdensvads, gan kanalizācija. Un plānotā summa aptuveni 6 miljoni, un kā piezīme norādīts Mārupes novada pašvaldības galvojums, acīm redzot Babītes siltumam. Tad es mēģināju tīt filmu atpakaļ, ja tā var izteikties. un tātad redzu, ka komitejā, tātad 20. jūnijā un materiāls izsūtīts 19. jūnijā, šis ieraksts ir pazudis. Tāpat savukārt pārliecinoties par to, ko mēs runājām strateģiskās attīstības darba grupā, kur mēs ļoti rūpīgi gājam visām cauri diskusiju par šo te sadaļu, kas ir ūdens saimniecības pakalpojuma attīstība Babītes un Saldus pagastos, nebija. Tad man ir jautājums, kur ir pazudis šis te plānotais investīciju projekts, iepriekš nosauktais par ūdens saimniecības tīklu paplašināšanas pilvē?
Šobrīd jau tur noteikti tikai projektēšanas darbi vēl. Tur vēl šogad nekādas investīcijas nav paredzēts.
Nē, man ir jautājums. Investīciju plāns tas nav uz šo gadu vai uz nākamo gadu. Investīciju plāns mums ir līdz kuram gadam? Līdz 25. Vai ne? Un tas nozīmē, ja mēs tajā plānā to esam iekļauši, tad tajā plānā tam ierakstam tur arī dzēni ir jābūt. Viņam tur ir jākarājas līdz brīdim, kamēr deputāti pieņem lēmumu šo te projektu izslēgt no investīciju plānu, vai arī viņš tiek līdz brīdim atrodās, kamēr šis projekts tiek pilnā apjomā realizēts. Ja mēs viņu šobrīd izņemam no investīciju plānu, tas ir diezgan bīstams precedents. Bet tad ir jautājums, kurš viņu izņem, jo deputāti, visi, kuri piedalījās šajā te strateģiskās attīstības plānošanas darba grupā, šādu ierosinājumu neiesniedz un arī dzēni nebalsoja. Un es pieņemu, ka šī te darba grupa ir pietiekami leģitīvs veidojums, jā, kurš attiecīgi tad nodrošina to, ka mēs šos projektus rūpīgi un skorpulozi izskatām un virzam tālāk apstiprināšanai domē.
Aivars, bet ja mēs vēl neredzam projektu, mēs neredzam pat aptuvenās tāmes, nu likt iekšā 6 miljonus, Babītes siltuma apgrozījums ir 1 miljonus gadā, nu
Andrej,
es tam arī nepiekrītu.
Tu gribi teikt, ka tad vispirms jautājums, kurš izņēma to no projekta ārā?
Mēs saskaņojām ar manīm, ar finanšu darbu vadītāju.
Bet kā tas ir saskaņojām ar tevīm? Nu, doma pieņem lēmumus, nevis ar tevīm.
Doma vēl nav pieņēmusi šo lēmumu.
Doma ir apstiprinājusi mūsu investīciju plānu 20, līdz 25. Gadam. Tas nozīmē, ka ne tu, ne finanšu daļa nedrīkst vienkārši patvaļīgi ķerties klāt un kaut ko ravēt ārā. Tad šis jautājums ir jāskata attiecīgi šajā darba grupā, kur mēs visi piedalījāmies. Tas skaidri ir jāpasaka. Tāpat tas jautājums skaidri ir jāpasaka komitejas sēdē, nevis noklusējot vienkārši. Varēja komitejas sēdē arī pateikt to, ka es patvaļīgi saskaņoju ar finanšu daļu un izņēmu ārā. Un tas nav normāli. Un tā, Andrej, piedod, šitādi tu var rakāties pa savu kabatu, nevis pa domi.
Nu, bet 6 miljoni nekur nav neviena kontrola skaita šobrīd. Kā mēs varam tādu arī tiek?
Bet tev ir projektam jābūt. Tad kāpēc tu par to nerunāji tajā brīdī, kad viņš tur parādījās? Kāda atšķirība, cik ir apgrozījums Babītes siltumam? Nu, jā, mums ir svarīgi domāt par to, kā iedzīvotājiem iedot ūdeni un aizvadīt prom notekūdeņus. Nevis skatīties uz Babītes siltuma apgrozījumu.
Protams,
ja mēs skatīsimies Babītes siltuma apgrozījumu, mēs dzīvē vispār neko neizdarīsim.
Protams, ka Babītes siltuma projekts pa Spīles ūdens apgādi tikai iesākts, ja nemaldos ar 20. Gada sākumā. Vismaz, bet viņš līdz šai dienai vēl nav pabeigts. Nav pat orientējošu skaitu, kā mēs varam...
Andrej, es vēl gribu pateikt vienu lietu. Man šobrīd šos vārdus dzirdot ataust atmiņā kaut kādi 2000, nezinu, 17. 18. Gads, kad tu staigāji pa Babītes novada domi, tad, kad citas pašvaldības realizēja ūdens saimniecības 2., 3., 4. Un citas pat 5. Kārtu, Babītē viss apstājās pie pirmās vai pie otrās kārtas ar tavu šādu tekstu, kas man, diemžēl, ir iespiedies atmiņā. Spilves iedzīvotājiem ūdeni nevajag. Viņa 80 gadus visu ņem no akas un arī dzana visus savus notekūdeņus laiš tur pat savā zemes vienībā. Viņiem neko nevajag.
Tu kaut ko galīgi sagad stāst nepareizi.
Nē, stāst tātad pareizi.
Investīcija projektā Varamam tika iesniegts Spilve, ka otrā kārta. Diemžēl Varams to oficiāli noraidīja. Var sameklēt arī Varam vēstules, kuras noraidīja šo projektu, kā investīciju projektu no
Eiropas. Bet jebkurā gadījumā šāda tava patvaļīga rīcība ir ļoti bīstams precedents vispār domas darbā. Tu pats to esi, es pēc taviem vārdiem saprotu, ar tevi saskaņots un izņemts ārā no šī projekta, tad ko mēs te pārējie vispār daram? Principā esi sagrāvis uzticību sev. Un tā neviens nerīkojas. Tad atnāc godīgi un pasaka un pamato, kāpēc ir jāņem ārā. Mēs visi balsojam, un šobrīd mēs izskatāmies kā totāli āži, jo tu esi kaut ko izvilcis ārā.
Bet komitejas sēdē jau vairs nebija šīs investīcijas iekšā.
Bet tad ir jautājums, kāpēc viņš nebija? Kāpēc mums ir strateģiskās plānošanas darba grupa, kur mēs visu izrunājam, jo uz komiteju aiziet pavisam cits dokuments? Tad arī neejam uz turieni, lai Andrejs Ence sēž pēc savas saprašanas kaut ko liek iekšā, kaut ko ņem ārā, un mēs pārējie esam lieki. Vai ne tā, Andrej?
Man ir savs viedoklis, ja mēs šogad dodam Babītas siltumam jau 500 000 galvojumu, un es runāju arī ar Babītas siltumā projektu vadītāju Arturu, ka viņi šogad un nākamgad šādu projektu diezvēl pat realizēt, ja, un tāpēc arī mēs ar finansiālās vadītāju vienojamies, ka izņemam laukā, ka viņi nav spēj pat realizēt, ja šogad jārealizē ir 500 000 spuņciemā vēl, un projekts pa spilu vispār no gatavs.
Tu nezini, kas notiks 24. 25. Gadā, un tev ir jāsaprot tas, ja pašvaldība investīciju plānā šāds projekts paredzēts, Nedod Dievs parādīsies kaut kāds finansējums, kur pašvaldība varēs, uz kuru varēs pieteikties un izmantot. Mums tas nebūs investīciju plānā, tad tu vari rēķināties ar to, ka tas viss aizies garām.
Mēs varam nākamā gada redzot projekta orientējošo,
Andrei,
tām mēs liekam nākamā gada investīciju plānā iekšā.
Tu joprojām nesaproti. Stāsts nav par to, cik kādam ir apgrozījums vai ko mēs varam vai nevaram. Stāsts ir par to, ka tu patvaļīgi esi izņēmis ārā no investīciju plāna, nozīmīgu sabiedrībai, nozīmīgu projektu. Tā nedrīkst darīt. Un ja tu uzskati, ka tev ir cits viedoklis, tad man, diemžēl, nāksies uzrakstīt kādam, kurš pārbaudīs, vai tavs viedoklis atbilst tam, ko nosaka normatīvais regulējums Latvijā. Paldies.
Lūdzu. Paldies. Man jautājums finanšu daļai. Vai viņi var iekļaut iekšā atpakaļ šos 6 000 000? Ja mikrofonu.
Investīcija plāna trījiem gadiem. Investīcija plānā trījiem gadiem šis jautājums nav izņemts, vai Ilzis pareizi saprot. Jo viņš ir izņemts tikai šī gada budžetā. Investīcija daļā šajā punktā pat nav, nevis nav izņemts, bet viņš bija tik virzīts uz finanšu komiteju, nu, tā kā diskusija.
Bet Laima, pievienotajos dokumentos viņa nav nekur. Viņa nav arī investīciju plānā.
Investīciju plānā ir vai ne?
Es esmu izdrukājis speciāli.
Jo gada investīciju plāns nevar būt savādāks, kā to paredz pirmām kārtām.
Drīkst es tev parādīt.
Bet 20, šī gada budžetā viņš tiešām nav iekšā.
Budžets ir viens stāsts. Un investīcija,
jā, un investīcija plānā vienam gadam.
Šis ir gadam 20 līdz 25.
Nu, šis ir gadam līdz 25.
Kurā vietā tad viņš ir?
Es nelieku šito dokumentu, tāpēc Ilze tūlīt pārbaudīs.
Bet jebkurā gadījumā ir rupi pārkāpta procedūra.
Nekas.
Pēc kuras mēs strādājam. Un, Andrej, tas, ko tu saki, ka mums vajadzēja to pamanīt finanšu komitejā, ka viņš jau bija izņēmts ārā, tā tas nenotiek tādā veidā, kā Aivars strādāja, lai mēs pārbaudītu visus dokumentus, vai nav kaut kas ielikts vai izņemts. Mēs nevaram tādā veidā izskatīt dokumentus pat.
Pieņemu, esmu vainīgs, bet parādīsies viņš nākamā gan investīciju plānā. Būs kontrolas skaitļi, un tur droši vien, ka nebūs vairs 6 000 000.
Es nesaprotu, kā tas ir tagad. Nu, Bāc, nu tā tas nenotiek. Un tā tas nedrīkst notikt. Tagad tu atzīsi to, ka tu rīkojies nepareizi, un tu saki, viņš parādīsies. Nu, kā tas ir? Nu,
liks.
Tā nu pazūd, nākamajā dienā parādīs.
24. Gada investīcija plānā vai jau likt iekšā. Tāpēc es saku, tā būs kontrola skaitļa zināma un nebūs problēma.
Mums investīciju plānā patiesībā bieži vien vispār nav nekādu kontrolu skaitļu. Viņi ir no debesīm pagrābti un ielikti. Ir kaut kādas aplēses.
Šī gadījumā ir konkrēts, tiek izsatots konkrēts tehniskais projekts, par kuru vēl strīdās pa daudzām vietām. Līdz ar to pat nav priekšstata.
Tad kāpēc vispār ir jāstrīdās par konkrēto projektu, ja viņš ir izņemts no investīciju plāna? Tad tur ir pretruna. Nu, kā tas tā var būt? Mēs izstrādājam projektu, savukārt investīciju plānu.
Babītes siltums pasūtīja šo tehnisko projektu. Tas nav pašvaldības pasūtījums. Tas ir Babītes siltums pasūtījums. Tas nav pašvaldības pasūtījums.
Bet es saprotu, ka finansēs pašvaldību to vai galvos vismaz?
Vienīgais, ko pašvaldība darīs, droši būs galvojums. Galvo. Ja nebūs kā citi pieejami finanšu līdzekļi. Es atkārtošu ceturto reizi. Būs kontrolas skaitļi, tiks iekļauts nākamā gadā investīciju plānā. Būs kontrolas skaitļi, projektu apstiprināšanas.
Andrei, lūdzu izstāsti man, kā turpmāk strādāt. Man ir jānoalgo trīs juristi, kas iziet skrupulozu cauri visiem sagatavotajiem lēmumu projektiem. Cik ir tādi, kas ir paslīdējuši vienkārši garām, ko mēs neesam pieķēruši, ka kaut kas ir izņemts ārā? Nu, cik tādi ir?
Ne, es nevaru atbildēt tādu jautājumu. Man, ar mani vairāk nekas nav skaņots pa izņemšanu laukā.
Ne, tad jautājums, kurš bija iniciators viņa izņemšanai laukā?
Finanšu daļas vadītāja prasīja, vai tiešām mēs varam šo gadu likt investīciju plānu šādu skaitus. Tā, kad es nokonsultējos ar Artūru Babītes siltuma pārvaldītāju, es pateicu, ne, tādus skaitus mēs nevaram likt šogad iekšā.
Kāpēc nenokonsultējies ar Babītes siltuma valdes locekli?
Tāpēc, ka projektu virzītājs ir cits.
Nu, nē, nē, bet dokuments paraksta iestādes vadītājs, nevis projektu vadītājs. Jā, un tad galu galā arī ir kapitāla daļa turētāja pārstāvis, kurš tomēr šos procesus uzrauga. Un šajā gadījumā Ilze, kuru droši vien to ļoti labi zina.
Tā, valdes.
Man jautājums, kolēģi, ja šeit ir tās strīds, mēs, protams, ka varam likt šo te atpakaļ, jo šis nekādā gadījumā šī gada budžeta neietekmē. Un tad vienkārši likt iekšā sākotnējā redakcijā. Tagad tiek izstrādāts projekts visdrīzākais, kad varbūt tās šī gada beigās jau beigsies, vai pat ātrāk, un tad arī zinās to precīzo
cenu. Protams, tu jau vari saskaldīt, uzlikt tās kopējās summas, tad uzlikt atsevišķu projektu, nu tā indikatīvi, bet iedzīvotāji to prasa. Andrej, tu pats pasniedz balvas cilvēkiem par ieguldījumu par sporta sasniegumiem, un tajā pat laikā viņš bija viens no tiem, kurš 20. Gadā un nāca un prasīja, kad būs ūdens. Nu, padomā. Vienkārši padomā.
Es neatceros, kurš tas būtu cilvēks bijis.
Tieši tā.
Labi, tā nav būtība. Laima, mums ir problēmas, ilgi atpakaļ. Ilze.
Nē, es gribu tikai papildināt, jā, tad, kad mēs veidojam investīciju un rīciju plānu, katrs, nu, teiksim, tas teikums vai vārds, viņš ir izsvērts un pamatots, un tad, kad mēs veicam grozījumus, mēs arī balstamies par katru grozījumu, ko mēs veicam, lai mums pēc tam ir argumenti, kāpēc mēs to darījām. Nu, šoreiz es piekrītu, man nebūs arguments pilsētas iedzīvotājiem pateikt, kāpēc gada sākumā viņiem bija iekšā šis projekts un gada vidū viņiem vairs viņa nav. Tas nozīmē, ka doma ir pieņēmusi kaut kādu kardinālu lēmumu, ko viņi nezin. Par to, kādā veidā virzīt šo te tīklu attīstību. Otrkārt, es vēlos vērst uzmanību, ka mēs jau esam apstiprinājuši ar lēmumu tehniski ekonomiskā pamatojuma Salas un Babītes pagastiem šo te tālāko tieši ūdenssaimniecības tīklu virzību ar konkrētiem termiņiem, ar konkrētām investīcijām. Tas, ko Babītes siltums konkrētajā brīdī varēs atļauties, kāda būs viņu saistības, kādas būs viņu iespējas, tas jebkurā gadījumā tiks vērtēts ar konkrēto lēmumu. Šobrīd investīciju plānā to atstājot, mēs dodam vienkārši iedzīvotājiem šo paļāvību, ka mēs joprojām par šiem ūdens saimniecības jautājumiem domājam. Un manuprāt, tas ir viss svarīgākais vēl jo vairāk papildinot to, ko valdes jau minēja, tas budžets šobrīd būtiski neietekmē, ja nu vienīgi varbūt uz saistībām, kas ir kā ilgtermiņa jāpapildina, bet tieši budžets tas neietekmē. Tā kā es aicinu tomēr saglabāt to, par ko mēs esam runājuši un tiešām strateģiskajā darba grupā arī virzījuši. Paldies.
Labi, tad iekļaujam Laima, tad iekļaujam atpakaļ tos pilsētas ūdens saimniecības projektu kā iespējamo galvojumu, ja, kā mums bija. Ne, jo...
nu. Man ir priekšlikums.
Es par šī gada plānu nezinu, kāda mums tur loģika viņa iekļaut ir. Nākamā gada lūdzu, jā. Tad uzstāvi šī gada plānu? Nu, tad tā kā bija apstiprināts pie budžeta apstiprināšanas. Ilz, tā, ja?
Jā.
Tā kā pie budžeta apstiprināšanas. Tādā. Tur bija vairāk, pat, man liekas. Es no galvas skaitļus neatceros tiešām.
Es domāju, ka tur var, tieši kā Ilze mini, to var precizēt, un pēc tam jau, kad ir zināmas precīzes, teiksim, izmaksas, tad vēlreiz jau var pārskatīt investīciju plānu.
Bet, sakot, atjaunojam budžeta apstiprināšanā iekļautos radītājus.
Šobrīd summai vispār nav nozīmes, nozīme ir darbiem.
Okay.
Summa mēs varam tiešām precizēt.
Labi, esam atrisinājuši iekļējumu atpakaļ. Vēl kādi jautājumi par investīciju? Nav jautājumu. Tad lūdzu balsojumu ar papildināto...
Man ir jautājums. Es gaidu ar ieslēgtu mikrofonu jau labu laiku.
Lūdzu.
Paldies. Manuprāt, domas sēde ir kļuvusi nevadāma. Manuprāt, vajadzētu paņemt pauzi uztaisīt, ja? Priekšsādātājiem nomierināties un sākt vadīt domas sēdi, jo pusstundu es nesaprotu, kur es esmu atnācis un kas tur notiek. Ja? Jo, nu, ir kaut kāda kārtība, normatīva akta, kas ir jāievēro, un joprojām es saprotu, kad priekšsādātājs brauc auzās, jo to jautājumu, kas nav izskatīts komitejā, mēs tā kā nevarētu šobrīd skatīt, ja? Arī tos papildinājumus, kas nav skatīti komitejā, manuprāt, mēs nevaram skatīt. Līdz ar to man priekšlikums paņemt pauzi, sakārtoties un tad turpināt.
Nepiekrītu, tātad domas sēdē var skatīt jebkuru lēmumu projektu, pa kuru nobalso divas trešdaļas no klātesošiem deputātiem. Tas likums. Jā. Jā. Un to mēs arī nobalsojam. Ja tu lasīji protokolu sākumu, tad būtu lasījis, ieraudzījis.
Par šo te papildinājumu?
Jā. Protokolā tas biekšā. Labi, vēl kādi jautājumi? Vairāk jautājumu nav lūdzu balsojumi, kas ir par attīstības programmas aktualizēto rīcību un investīciju plānu ar šo te papildinājumu, par ko mēs vienojamies. Lūdzu, kas ir par? Paldies. Pret. Nav atturās. Andris Poida atturās, Oļieks atturās, pārējie par. Septītais lēmuma projekts, Ilze.
Par Mārupes sporta centru un Babītes sporta kompleksa reorganizāciju arī tika izrunāts strateģiskās plānošanas vadības darba grupā, ka ir nepieciešams šāds lēmums, lai noteiktu termiņus un saistības attiecībā uz iestādēm, kuras tas skar. Lai varētu tātad turpināt darbu gan jaunizveidotā iestāde Mārupes novada sporta skola, gan iestādes Mārupes sporta centrs, Babītes sporta kompleks un arī pašvaldības īpašuma pārvalde, ja tās ietvaros tiks skarta šī saistība pārņemšana. Ir sagatavots šis lēmums ar virknī punktiem, kas uzdod šos darbus veikt, izskatīts komitejā lūgums atbalstīt.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav? Andri,
ir jautājums par iepriekšējo lēmumu projektu. Kā viņš beidzās, ja tu būtu lasījis, tad tu būtu ievērojis. Es lasīju, es visu nakt lasīju un meklēju arī tavu iesniegumu. Neatradu nevienā vietā, ja? Lai gan lēmumu projektā ir pamatojums tavu iesniegumu. Tieši tāpatās arī lasīju šo. Viņš šodien sagatavots bija šādā kārtībā. Un pēc Aivara dziļās meklēšanas, ka neviens neatrada, mēs mainam redakciju. Es par to uzsvaru. Viņš nebija tādā redakcijā komitejā apstiprināts.
Kurš?
Iepriekšējais lēmuma projekts.
Nesapratu. Iepriekšējais lēmuma projekts nobalsots. Mēs skatām septīto lēmuma projektu par sporta kompleksu realizāciju. Kādi jautājumi par šo? Nav jautājumu. Lūdzu balsojumu, kas ir par. Paldies. Pret. Nav. Atturās. Nav. Andris Poida nebalso. Paldies. Balsu nobalsots. Astotais lēmuma projekts, Laima.
Sagatavoti grozījumi budžetā.
Bišķiņ tuvāk, Laima, mikrofonu varbūt.
Sagatavots lēmums par saistošo noteikumu grozījumu Mārupes novada pašvaldības 2003. Gada budžetā grozījumiem. Grozījumi paredz budžeta samazinājumu ieņēmumu un izdevumu daļā par 406 tūkstošiem eiro, kas galvenokārt saistās ar to, ka vairāki darbi pārceļās uz nākamo gadu, uzsākās šajā gadā, bet pabeidzās nākamā gadā, un tie visi ir apstiprināti arī investīciju plānā un izrunāti arī strateģiskā darba grupā. Papildus šajos noteikumos ir paredzēti iekļaut iekšā gan valsts mēģi dotāciju tieši dziesmu svētku organizēšanai, gan klientu apkalpošanas centra finansēšanai, gan arī, protams, finansējumu Ukraiņu bērnu nometnēm un arī Ukraiņu bērnu apmācībai latviešu valodā vai citā neformālā izglītības programmā. Tātad arī šeit budžetā nav iekļaut šie 6 miljoni, jo principā, ja mēs 6 miljonus liksim viņiem aizņemties, mēs viņus iedzenam maksātnespējā, tad jau uzreiz ir jāplāno tas, ka mēs šo 6 miljonus sēdzam no savu budžetu un ieguldam viņiem pamatkapitālā, jo ja viņi nevar piesaistīt Eiropas finansējumu šiem projektam, tad tas ir tiešām ir nozīmīgs šī uzņēmuma finansiālais tāds, nu, es teiktu pat krahsts, ja, bet katrā ziņā, jā, tā būtu, nu, tā mēs virzamies uz babītes siltumu, tā kā maksāt nespēju. Un pilnībā viņš pakļāvjās, tas ir mūsu uzņēmums, mēs pilnībā par viņu arī atbildam, un par visu šiem te apliecinājumus parakstat priekšsēdētājs personiski. Tā kā jebkurā gadījumā mēs viņu ieliksim iekšā tā kā jūs tik lēmāt pie iepriekšējā lēmuma, bet nu, šeit ir ļoti daudz finansiālie riski. Bet tas būs atsevišķs lēmums, kad mēs gatavosim šos te lēmumus par galvojumiem un varbūt tās viņiem izdodās arī piesaistīt Eiropas struktūra fondus.
Tā viss?
Jā.
Lūdzu jautājumi par budžetu.
Man ir jautājums.
Mārtiem jautājums?
Man ir jautājums, vai ir iekļauts tagad budžeta izmaiņās lēmumu projektos par Erasmus šo apstiprināšanu, šo līdzmaksām, vai tas ir iekļauts?
Jā, visi Erasmus projekti ir investīcija plānā un visas šīs izmaksas ir iekļautas šajos budžeta grozījumos.
Tāpēc jau arī šie papildus lēmumu projekti bija iekļauti darba kārtībā, jo tam ir finansējums atrasts jau. Ja nebūtu finansējums, tad viņš nebūtu darba kārtībā.
Viņi bija savādākā redakcijā.
A, kurš tieši konkrēti?
Par
budžeta, budžeta grozījumos, papildinājumos nāca tikai klāt šie te, kā jau jā, Erasmus, un šī valsts mēģi dotācija ieņēma un izdevuma daļā, par kuru mēs ziņojām. Es ceru arī Finanšu komitejā par to tika runāts. Es ļoti ceru, jo es pat, diemžēl, nepiedalījos viņam.
Ja Erasmus nāca klāt pēc tam, vienkārši pēc.
Erasmus ir iekļauts tagad šajos projektos.
Vēl kādu jautājumu? Tie Erasmus ir svarīgi, lai mūsu skolas strādā. Tāpēc viņi iekļauj darba kārtībā. Tā, jautājumu nav vairāk lūdzu balsām, kas ir par budžetu grozījumiem. Paldies. Pret? Nav. Atturās? Nav. Andris Puid nebalso pārie par. Devītais lēmuma projekts. Laima.
Ir sagatavots lēmums par galvojumu sniegšanas sijā babītes siltumam, aizņēmumam jaunu dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūvējas puņciemā. Aizņēmuma summa ir 449,041 eiro apmērā, fiksētā likme 4,29 aizņēmumam un aizņēmuma Babītes siltums ir plānojis atmaksāt 30 gados. Tas tiešā veidā skar mūsu arī saistību budžetu.
Tā. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojam, kas ir par. Paldies. Pret. Nav atturās. Nav. Andris Pujit nebalso, pārējie par. Desmitais lēmuma projekts. Mārtiņš Bojārs.
Lēmuma projekts par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Grand Prix BMX Marpa 1 Latvijas kausa 7. Posma un Grand Prix BMX Marpa 2 Marpas novada administratīvā teritorijā 2023. Gadā dažāda vecuma grupa Marpas novada iedzīvotājiem. Komitejā šis jautājums tika izskatīts un konkursa kārtībā ir piešķirts tiesības biedrībai Marpas BMX klubs. Piešķirt pašvaldības atbalstu 19 000 eiro apmērā minēto projektu realizācijai. Lūdzu atbalstu sakatot ar lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kas ir par? Nepiedalās Gunce Ruskis. Tā vēlreiz lūdzu balsojumu. Kas ir par? Es neredzēju vienkārši. Tā, paldies. Pret? Nav. Atturās? Nav. Andris atkal nebalsoja. Paldies pārējie visi par. 11. Lēmuma projekts Mārtiņš.
Izskatot biedrības Latvijas sporta dejo federācija dalībnieka pārstāvja dalību sacensībās Vācijā 2023. Gada jūnijā jūlijā, ir izvērtēts pamatojoties uz pašvaldības esošiem noteikumiem un precizējot pēc komitijā norādītā ir iespēja šos sportus atbalstīt ar 400 eiro apmērā izdevuma sekšanai dalībā šajā Latvijas sporta deju federācijas dalībā šajā projektā. Tātad nauda ir precizēta komitijā šo jautājumu skatīt, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. 12. Lēmuma projekts, Mārtiņš.
Par sastošā noteikumu numuru 23/2023 par Mārpas novada pašvaldības finansēt aprūpas mājas pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti apstiprināšanu. Ir sagatavots sastošie noteikumi komitijā un interesantām pusēm šie jautājumi izskatīti. Komitijā tika precizēti lūdzu deputāts apstiprinās esošos noteikumus.
Lūdzu jautājumi. Šie tie, kuriem pēc komitejas vēl bija laikam tikšanās, ja? Vai pirms tam?
Pirms tam bija pirms tam, tikšanās. Jā.
Saprotu, ka jautājumu nav. Lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Lēmuma projekts, Mārtiņš.
Par saistošo noteikumu numuru 24/2023 par Mārpas novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem apstiprināšanu ir sagatavoti saistošie noteikumi. Komitijā šos jautājumus izskatīja arī ar biedrību šie jautājumi pārunāt pirms komitejas lēmumu un lūdzu deputātus apstiprināt sagatavoto saistošos noteikumus.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kas ir par? Paldies vienbalsīgi. Tā, 14. Lēmuma projekts.
Par grozījumu Mārpas novada pašvaldības domes 2021. Gada 29. septembra sastošos noteikumos numur 12/2021 par maz nodrošinātas maisainicības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pakalpojumiem Mārpas novada apstiprināšanu. Sakarā to, ka ir izmainīta ir likumdošana, ir precizēti minētie saistošie noteikumi. Komitijā šos jautājumus izskatījām un lūdzu atbalstīt deputātiem sagatavotos grozījumus minētie saistošos noteikumos.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kas ir par? Paldies. Vienbalsīgi. 15. Lēmuma projekts. Valdis Kārkliņš. 15. Draunēkīla.
Labdien! Lēmuma projekts numur 15 par nekustamā īpašumu Dravnieku ielas 16 Spilvē Babītes pagastā Mārupes novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšana, adreses nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķu noteikšana. Attīstības komitejā tika izskatīts šī gada 25. Māja saņemtais iesniegums, uz kūpu amatu tika arī sagatavot šis lēmuma projekts un lēmuma projekts tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. 16. Lēmuma projekts, valdes.
Par nekustamā īpašumu Mēmeles iela 27 celmi un Sīpeles iela 52 celtnieki Mārupē Mārupes novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšana, adreses un nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķu noteikšana. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, kurš ir sagatavots uz šī gada 7. Jūnija iesniegumu ar vēlmes zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Attīstības lēmuma projekts ir izskatīts un atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. Lēmuma projekts, valdes.
Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Upes grīva 1A Mārupē Mārupes novadā zemes vienībē. Attīstības komitejā ir izskatīts saņemtais iesniegums no juridiskas personas Igniti Latvija, uz kā balstīts arī sagatavotais lēmuma projekts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Lies, vienbalsīgi. 18. Lēmuma projekts, valdes.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Veclīdumi Mārupē Mārupes novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Lēmuma projekts, valdes.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Mērnieki Vētrās Mārupes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tā redakcija atbalstīta.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 20. Lēmuma projekts.
Par nekustamā īpašumu Pavāri, Pīlārģi, Pīparmētrs, Piņķos, Babītes pagastā Mārupes novadā, detaļu plānojumu projekta pilnveidošana. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 21. Lēmuma projekts.
Par saistošo noteikumu numur 1323 par decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzskaits, uzraudzību un decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu kārtību Mārupē, Mārupes novadā. Tā precizēšana attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts ar precizēšanu un tas tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret, nav atturās, Andis Poida atturās, pārie pārpaldies. 22. Lēmuma projekts, valdes.
Par nekustamā īpašuma jaunkaimiņa Mārupē Mārupes novadā detaļu plānojumu darbu uzdevumu termiņu pagarinājumu. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 24. Lēmuma projekts, valdes.
Par zemes vienību kadrista apzīmējumu 8076007161 piekritību pašvaldībai attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 25. Lēmuma projekts, valdes.
Par zemes vienību kadrista apzīmējumu 8076007167 un 8076007156, 8076007085 piekritību pašvaldībai. attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmumprojekts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojumi, kas par? Lūdzu, vienbalsīgi. 26. Lēmumprojekts, valdes.
Par nekustamā īpašuma kadastra numuru 807600404041 ietilpošo zemes vienību piekritību pašvaldībai. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmumprojekts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 27. Lēmumprojekts, valdes.
Par zemes vienība kadastra apzīmējumu 807600314477 piekritību pašvaldībai. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmumprojekts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 28. Lēmumprojekts, valdes.
Par zemes vienība kadastra apzīmējumu 807600404083 piekritību pašvaldībai arī tika izskatīts attīstības komitejā un atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 29. Lēmumprojekts.
Par zemes vienība kadastra apzīmējumu 807601111013 piekritību pašvaldībai. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmumprojekts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumi, kas par? Paldies. Tā, 29. Ja. 29. Lēmumprojekts. Valdes.
Tā, par zemes vienība kadrista apzīmējumu 807601113 piekritību pašvaldībai. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmumprojekts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Sajuka?
30.
Galā, jā. Lūdzu, balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 30. Lēmumprojekts, valdes.
Tā, par zemes vienība kadrs apzīmējumu 807006728812. Tā piekritība pašvaldībai attīstības komitejā tika izskatīts un atbilstīts šis te sagatavotais lēmumprojekts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu, balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 31. Lēmumprojekts, valdes.
Par zemes vienība kadrista apzīmējumu 807600716621 piekritību pašvaldībai. Arī tika izskatīts attīstības komitejā un tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumu? Jautājumu nav, lūdzu, balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 32. Lēmumprojekts, valdes.
Par zemes vienība kadrista apzīmējumu 807600704464 piekritību pašvaldībai. Attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmumprojekts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 33. Lēmumprojekts, valdes.
Par zemes vienība kadrista apzīmējumu 807600404084 piekritību pašvaldībai. Attīstības komitejā tika izskatīts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 34. Lēmumprojekts, valdes.
Par zemes vienību Vecozo ielas 107, Viskalna iela 4A un starpgabals Tīrēnē Mārupes pagastā, Mārupes novadā šo te zemes gabalu apvienošanu. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmumprojekts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 35. Lēmumprojekts.
Par zemes vienība kadrista apzīmējumu 807601020 un 806 760109 un 8076001-0046 Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, šo te zemes gabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojumi. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 36. Lēmuma projekts ziņošais par darba tiesisku attiecību turpināšanu ar Māras no pašvaldības izpildēju tur vietnieci attīstības un vides jautājumos. Tātad ir pieņemts lēmums 21. gada 20. oktobrī par Māras no pašvaldības izpildēju tur vietnieku ietošanā matā un ar kuru Māras no pašvaldības izpildēju tur vietnieci attīstības vides jautājumos amatā ir Ilze Krēmere. Pēc jaunā pašvaldība likuma 21. panta pašvaldības doma izpildu direktoru un vietniekus ieceļ uz 5 gadiem un noteic prasības, kādām jāatbilst šīm amatpersonām. Tātad šī te pašvaldības izpildu vietnieku ieceļšana amatā, piemēram, tāda pati kārtība un prasība kā izpildu direktoram. Tātad un līdz 30. jūnijam doma jālēm par darba tiesisku attiecību turpināšanu ar pašvaldības izpildu direktoru vietnieku, ja viņš tam piekrīt, un viņa iecelšana amatā, ievērot šo likuma 21. pantā no to kārtību, ir 26. maijā saņemts Ilzes Krēmeres apliecinājums, kurā viņa izsaka savu piekrišanu turpināt darbu Māras no pašvaldības izpildētura vietnes attīstības un vides jautājumu amatā, kā arī apliecina, ka viņa atbilst pašvaldību likuma 21. pantā, tad daļas prasībām ir saņemti valsts institūciju atzinumi, ka Ilzei Krēmerei nav kādu pretrunu būt šajā amatā, tāpēc sagatavot lēmumu projekts, turpināt darba tiesiskās attiecības ar Māras no pašvaldības, izpildīt tur vietnieci attīstības vides jautājumos Ilzi Krēmeri un iecelt viņu par Māras no pašvaldības, izpildīt tur vietnieci attīstības vides jautājumos uz 5 gadiem un atļaut Ilzei Krēmerei savienot šo tematu ar attīstības un plānošanas pārvaldes vadītājas amatu. Lūdzu jautājumu. Ilze, grib kaut ko teikt? Jā, lūdzu, Ilze.
Reiz 5 gados es vēlos izteikties, bet šoreiz es gribu pateikt tiešām lielu paldies jums, deputāti, un neatkarīgi no tā, par ko jūs šodien nobalsosiet, kāda būs jūsu balss. Divos vārdos gribēju teikt, es Mārpē ienācu pirms 10 gadiem, un es biju tikko sākusi strādāt, un es atceros, mums bija otrā stāvu zālē intervija ar žurnālisti par to, kādu mēs redzam novada attīstību. Un toreiz man vadītāja bija Mārtiņš un Līga. Un atceros tos vārdus, ka Mārtiņš teica, Ilze, mums ir atradums. Un es tajā brīdī ļoti sarāvos, jo es domāju, man ir dots tāds uzticības kredīts, nezinot, kāda es īstenībā esmu. Un es ļoti ceru, ka esmu attaisnojis tās cerības šo 10 gadu laikā. Un es tiešām, nedzīvojot Mārupē, sirdī esmu kļuvusi par Mārupieti. Es ar to ļoti lepojos, jo, manuprāt, ja darbu dara no sirds un ar atdevi, un jūtot arī šo uzticību no jums, tad arī viss izdodās un sanāk. Tā kā liels paldies jums par to.
Paldies, Ilzei. Es tikai gribēju teikt, ka mēs, Ilze, visi zinājām, gan Mārtiņš zināja, gan Līga zināja. Es apietam zināju, ka tevi jau pirms 10 gadiem, kad tu ministrijā strādāji. Tā kā es domāju, ka bija skaidrs, kāpēc Māras toreizajā pašvaldības doma izvēlējās tevi paša amatā. Tā ka viss ir kārtībā. Tā, paldies. Tā tad, lūdzu, deputāti, ir kāds jautājums vēl? Tad lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies. Vienbalsīgi. Apsveicam. Lēmuma projekts numur 38, Liena Šmita. 37, atvainojas, 37, arī Liena, jā. Mikrofonu.
Sagatavot čat. 4 lēmuma projekti par atbalstu izglītības iestādēm īstenojot Erasmus Plus projektus. Babīts vidusskolai par Erasmus Plus projektu personas mobilitātes mācību nolūkos. Mārupes valsts ģimnāzija.
Nē, Liene, pa vienam mums lūdzu, ja? Mēs ejam kārtībā. Katram ir savs lēmuma projekts. 37.
Man tagad. Nav tie lēmuma projekti pēc kārtas, tāpēc...
Pat arī pa Babītes vidusskolu.
Tātad, jā, Babītes vidusskolai, kā jau minēju, Erasmus Plus programmas pamatdarbības numuru 1K1 personu mobilitātes mācību nolūkos skolu sektorā. Īstenošanas periods no 23. gada 1. jūnija līdz 24. gada 30. novembrim lūgums atbalstīt dalību projektā.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi.
Saistībā ar abiem projektiem īstenot var kaut kādā veidā izstāstīt nu, tās atšķirības, kādas ir un kas ir, Jānis, teiksim, arī kaut kam ir aprakstīts, kas brauc un tur skolotāji, kaut kam citam atkal tie bērni, cik es saprotu, atbrauc uz šeit vai brauc uz kaut kuriem citurien, jā, kā tas viss notiekās.
Jā, tad ir projekti, kas palredz šīs te mācību mobilitātes tieši personālam, gan skolas vadības komandai, gan skolotājiem tieši gūt papildus pieredzi citās izglītības iestādēs, citās valstīs, un ir arī šie te projekti, kas ir skolēniem, bet šajā gadījumā tieši par Babītes vidusskolu runājot, šis te projekts parāda šo personu mobilitātes mācību nolūkos, respektīvi, kā jau es minēju, dodot iespēju skolotājiem mācīties, pilnveidot profesionālās zināšanas.
Tā, tas ir par Babītes vidusskolu atbildēt.
Jā, un cik tāda vispār cilvēku mums ir interesi pēc?
Cilvēki, kuri piedalīsies.
Nu, arī tie, kam ir šīs mobilitātes problēmas, jā.
Kas... Projektā ir diezgan precīzi norādīts, ka kopumā ir plānot 7 apmācību braucieni, paredzot šīs te 17 mobilitātes, kurā piedalīsies gan atbalsta personāls, gan direktora vietnieks izglītības jomā, atbalsta personāla pedagoga direktors un... Dažādi veidi vēl pedagogi neiezīmējot katru atsevišķi.
Tā, paldies. Vēl jautājumi? Mandrs?
Jautājums. Kad uzzināja skolu vadību par šādu programmu, kāpēc tik vēl tap un lēmumu projektu ir bez izskatīšanas komitejā, kā priekšsādētāji iesniegt?
Šobrīd visas izglītības iestādes ir saņēmuši apstiprinājumu, tātad ir piešķirts finansējums šiem te mobilitātes projektiem. No tāda plānošanas viedokļa, jā, es saprotu jautājumu, mēs varētu turpmāk šos te projektus, šo te atļauju dalībai projektiem lemt par to pirms ir piešķirts finansējums tanī brīdī, kad izglītības iestāde ir plānojusi startēt šādu veidu projektā, tad viņi arī informē pašvaldību par šādu te savu plānu un atbilstoši mēs par to lemjam. Šinī gadījumā ir jau finansējums piešķirts visām izglītības iestādēm.
Būtība ir tā, ka šādus lēmumus pieņem tad, kad ir tiešām apstiprināts, ka šīs skolas tika iekļautas šajā projektā ar konkrētu finansējumu.
Jā, bet uz priekšu vajadzētu, tad, kad skola ir principā plāno un piesakās šim te projektam, tad vajadzētu paredzēt, jo šie te projekti arī paredz šo te daļu pašvaldības finansējumu, tāpat arī viss šī te biļešu iegāde un viss pārējais ir jābūt lēmumam, uz kā balstoties attiecīgi tālāk var strādāt, slēgt līgumus, pirkt biļetes un veikt visas tālākās darbības. Šis varbūt ir mazliet novēloti, bet mēs mēģinām šo jautājumu sakārtot, lai ir vienāda pieeja un vienāda praksa visās izglītības iestādēs, jo šobrīd visi vadītāji ir diezgan aktīvi izmantot šo te iespēju, dot skolotājiem iespēju braukt, mācīties un gūt pieredzi, ja jau šis te Eiropas finansējums attiecīgi šādām te aktivitātēm ir pieejams.
Tā, vai skaidrojums ir skaidrs?
Jā, paldies.
Jā, paldies, Lien. Tā, ejam pie 30. Tā, mēs šis mums jānobalsojam. Šis mums jānobalsojam. Lūdzu balsojam, kas ir par Babītes skolas dalība Erasmus projektā. Paldies, vienbalsīgi. 38. lēmuma projekts, Liene. Par Malts ģimnāzijas
dalību. Par Mārupes valsts ģimnāziju līdzīgi, bet šajā te projektā ir arī plānotas skolēnu, respektīvi jauniešu mobilitātes. Tā kā lūgums atbalstīt arī šo te projektu.
Lūdzu jautājumu par šo te projektu. Jānis Lībiec.
man lūdzu būt tāds precizējušs jautājums ar iepriekšēju un šo. Babītes skolai 31,069, kur ir pamatojums?
Tā ir vesela metodika, pēc kā tiek aprēķināt šī Eiropas finansējuma piešķiršanas apjoms katram pieteikumam, katrai izglītības iestādei, gan no to, cik mobilitātes ir plānotas, cik personas piedalīsies un kas saturiski vispār ir plānots šajā projektā īstenot. No tā arī veidojas šī te summa, kā arī no valstīm, uz kurām plāno doties, jo tur ir sava metodika, pēc kuras tiek aprēķināti šie te ceļa izdevumi un vispārējie izdevumi, kas saistīti ar šo te mobilitāti.
Paldies.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam par Māras Vals ģimnāzijas dalību. Kas ir par? Paldies. Vienbalsīgi. 39. lēmuma projekts par zeltrītiem. Lūdzu, Liene.
Tātad arī zeltrīti saņēmuši šo te finansējumu, kur arī ir plānot šīs te mobilitātes tieši šiem te pirmsskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem. Lūgums atbalstīt.
Tātad šeit ir konkrēti uzrādīt 16 pirmsskolas līdības iestādes zeltrīt darbinieki, 7 un 7 darbinieki apmeklēs arī kursu Eiropas Savienības valstīs kopā 23 aktivitātes, es saprotu,
ja? Jā.
Tā ir kādi jautājumi par zeltrītiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 40. Liene par skultas sākums skolu.
Jā, arī skultas sākums skola ir iesniegumu, tātad ar lūgumu atbalstīt. Šeit projekts skola visiem bērniem, kas vairāk ir mērķēts tieši uz šo te iekļaujošo izglītību, kur attiecīgi arī tad 11 pedagogiem būs iespēja doties un gūt pieredzi, kā šī iekļaujošā izglītība skola katram bērnam, kā tiek īstenots dažādās arī valstīs, jau tur minētajās, manuprāt, ja nav nosaukts, nav nosaukts, jā, dažādās valstīs.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. 41. lēmuma projekts, Lauma.
Es noziņošu.
Valds.
Par Mārupes novada pašvaldības skultas, par nekustamā īpašuma dāmbi jau 26 Brīvkalnos Babītes pagastā Mārupes novadā iegūšana īpašumā. Ir saņemts iesniegums 21. jūnijā, kurā izteikts lūgums atļaut nostiprināt zemes īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma dumpi jau 26 īpašums sastāv no 0,12 hektāriem, atrodas tas Saurupmāja būs teritorijā, un šī iesnieguma iesniedzēja ir Ukrainas pilsona. Sagatavots lēmuma projekts izsniegt šo te atļauju.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumi, kas ir par? Paldies. Pret? Nav. Atturās. Jānis Lībiets, Uģis, Andris, Jānis Kazaks, Oļeks, pārējie par. Paldies. 42. lēmuma projekts. Eva Krastiņa. Liene?
Liene ziņošu. Tātad apbalvošanas komisija ir izskatījusi pieteikumu par personu, kur ir guvis izcils panākums pasaules kausā 3x3 basketbolā, kā arī Eiropas spēlēs 3x3 basketbola disciplīnā, un lēmus par goda rakstu un naudas balvas piešķiršanu attiecīgi šai personai. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu, jautājumi. Ilze.
Es jau komisijas sēdē uz to norādīju, bet nu, kad es pateikšu arī tomēr šeit domas sēdē, šis ir viens no prestižākajiem novada apbalvojumiem. Līdz ar to es aicinātu, tad, kad viņu pasniedz pasākumos, attiecīgi arī pasniegt, nolasot vai informējot sabiedrību, kas tas ir pa apbalvojumu, ko mēs piešķiram. Mazāk varbūt pasākumā ir svarīgi iedzīvotājiem zināt, kad nāk līdz arī naudas balva, bet tas, kādu apbalvojumu mēs piešķiram, tas ir ļoti būtiski. Nevar iedot, pasakot, ka mēs te kaut ko esam sagatavojuši jums. Paldies.
Šobrīd, ja nekas nemainīsies, mēs plānojam Babītes sporta svētku ietvaros atklāšanas brīdī šo te personu uzaicināt, izsūtīt ielūgumu, ja izdosies šos laikus saskaņot, ka attiecīgā persona ir uz vietas šeit Latvijā un varēs pasākumā piedalīties, tad šī pasākuma ietvaros arī plānojam šo te naudas balvu pasniegt.
Un godarakstu.
Un godarakstu nolasīt.
5. augustā plānošana.
Jo, nu, tie, kas nesaprat, jā, tad, kad mēs apbalvojām hokejistus, tad vienkārši netika apbalvojumam izrādīt attiecīga nu, cieņa, nozīme. Tam ir jāpievērš daudz lielāku uzmanību. Paldies.
Pašai runāju, cik es saprotu, konkretizējot to lietu. Nu, es arī tā kā redzēju, laikam, no tālu kaut
ko. Oļek, nesaprat, ko tu teici godvārds.
Nu, jūs jāuzsver, kas tas ir par apbalvojumu un kā tas tiek dots. Nevis vienkārši tā, apmēram, mēs te kaut ko dodam. Nu, tas ir tāda balviņa no mums, no Mārups un tā tālāk, ka tas ir, ka tas tiešām ir šis goda raksts, ka tā ir milzīga cieņa un tur nauda nekāda pat pa lielam nav jāsauc nekad. Bet, nu, tad vairāk, bišķi savādāk sagatavot to runu tajā, nu, savādāk sagatavot runu.
Jā, paldies. Nu, katrā ziņā pasniedzot hokejistiem, es pieminēju, ka domas lēmuma tika piešķirts šis te godraksts, un līdz nākos ir naudas balva. Nu, lirika nav mana stiprā puse, varbūt kādam citam nenodarbūs būs lirika. Tā, labi, par šo te lēmuma projektu. Ir kādi jautājumi? Nav lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies. Vienbalsīgi. Lēmuma projektu 43, Anete.
Mēs izskatījām.
To mēs izskatījām, jā, pareizi, atvainojos. 44. Lēmuma projekts, ziņos, Valds, jā, ir Anete.
Ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības domas priekšsēdētāja Andra Jentes iesniegumu izskatīšanu, kas saistīts ir ar apmaksātu papildu atvaļinājumu piešķiršanu atbilstoši nolikumam par Mārupes novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieku deputātu un citu vēlētu amatpersonu atlīdzības sistēmu, kas apstiprināts Mārupes novada pašvaldības domas 2021. Gada 9. jūlija sēdē ar lēmumu numuru 2. 9. punkts nosaka domas priekšsēdētājiem, priekšsēdētāja vietniekiem tiek apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, 4 kalendāra nedēļas, neieskaitot svētku dienas un papildu atvaļinājums 10 darba dienas. Domas priekšsēdētājs Andrejs Ence ir izmantojis ikgadējo atvaļinājumu par laika periodu no 2022. gada par 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam, un par šo periodu priekšsēdētājiem pienākas apmaksāts 10 dienu papildu atvaļinājums. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu.
Es nepiedalos balsojumā. Valdi, vadi.
Vai ir kādi jautājumi? Leandra,
ja Andrejs nepiedalās balsojumā, vai valdi zinās, kur meklēt Andreja iesniegumu, jo šeit lēmumā ir rakstīts, kad izskatot Andreja iesniegumu. Visu nakti meklēja, uznāca miedziņš, neatrada, kur tas iesniegums.
Iesniegums ir DocLogicā sistēmā pievienots.
Jā, bet jā. Kā viņa DocLogicu vajadzēja meklēt?
Jā, saita ir. Es varu arī aizsūtīt.
DocLogicu
nevajag, paldies.
Ir, nu.
Nevajag sūtīt, viņš ir pielicis klāt, pie iesniegumā ir redzams.
Tā, ja iesniegums ir iesniegts līdzīgi tikai citos iepriekšējos lēmumu projektos, būtu pareizāk rakstīt domēs saņemt speciālisti izvērtējuši, sagatavojuši. Lai nav tā, ka nu, tā kā man ir jāizskata, jāpārbauda komati un pareizību un to starp personas kods, kā mēs zinām, ir precedenti, jā. Nu, ja man ir ierakstīts, kad es esmu izskatījis to iesniegumu, es viņu gribēju redzēt, bet es viņu neatradu. Es tam vērs uzmanību. Ja? Citādāk to lēmumu projektu vajadzētu formulēt. Paldies.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi. Paldies.
Tā, domas sēdē sagatavotie lēmumu projekti ir izskatīti. Sēdes slēdzam, paldies, bet Mārtiņš, ierakst lūdzu slēgt ārā.
Cienījamie kolēģi, ja mēs 23. jautājumu.